Sveiki, mėly žinių radijo klausytojai, su jumis autorė. Sveiki, mėly žinių radijo klausytojai, su jumis laidos autorė ir vedėja Rūta Leitanaitė. Japonų architektūra visuomet yra pasaulio architektūrinės bendruomenės dėmesio centrinėje zonoje. Savo kokybę, idėjų stiprumu, Japonijos šiuolaikinė architektūra pelnė neabejotiną reputaciją. Tai liudija, kad ir faktas, jog tik Jungtinės Amerikos valstijos turi daugiau nei Japonija prestižinės architektūrinės Pritzkerio premijos laureatų. Neseniai Kaune vykusiame Kauno architektūros festivalyje vyko jau tradiciniu tampantis renginys Rytai Rytai. Jo metu Lietuvoje viešėjo solidi Japonijos architektų ir studentų delegacija, pristatyta Japonijos ir Lietuvos architektų paroda, vyko forumas studentų kūrybinės dirbtuvės. Ar yra kas nors bendra tarp Lietuvos ir Japonijos architektų? Kokios temos problemos domina abiejų šalių profesionalus? Apie Japonijos architektūros istoriją ir jos tęstinumą duje kalbėsime su Japonijos architektų delegacijos Lietuvoje vadovu, architektu George Kunihiro. Kokios temos ir problemos?
First of all, not just for the Japanese architects, but for the world, it's the sustainability.
Visų pirma, ne tik Japonijos, bet ir viso pasaulio architektams aktuali tvarumo ir pasaulinio atšilimo tema. Paskutinius 4-5 metus Japonijos architektų institutas šiai temai teikia prioritetą. Institutas bando surinkti informaciją ir įvertinti, kokią įtaką architektai turi kurdami sprendimus problemams spręsti ir kokias idėjas siūlo siekiant 17 jungtinių tautų patvirtintų darnos plėtros tikslų. Priminsiu, kad Tarptautinė architektų sąjunga parengė ir išleido rinkinį gerųjų architektūros pavyzdžių, kurie iliustruoja, kaip architektūra gali prisidėti prie kiekvieno iš jų. Antra, amžinai aktuali tema – gamtinės katastrofos ir prevencija. Mes esame žemės drebėjimų ir taifūnų šalis, turime kurti architektūrą atsparę šioms grėsmėms ir, sakyčiau, šioje temoje Japonai pirmauja pasaulyje. Akivaizdu, jog abi temos – klimato kaita ir gamtinės nelaimės – yra labai susiję ir Japonijos architektai domisi jomis.
Our global and universal problem, and I think the architects in Japan is really keen.
O šiandien Japonijos architektams atrodo svarbiausios ir aktualiausios. Kokios aplinkybės lemia, kad tomis temomis Japonijos architektai domisi? Pagal profesijos natūrą architektai yra idealistai ir vizionieriai, tačiau visi susiduria ir su realybe. Architektas ideologiškai gali siekti tvarumo tikslų, tačiau kliento pageidavimai ir prioritetai gali būti visai kitokie.
In general, as I speak with my friends and my colleagues about this issue.
Kai kalbuosi su kolegomis architektais, ne tik Japonijoje, bet ir visoje Azijoje, jie žino tvarios plėtros tikslus, tačiau į pelną orientuoti vystytojai kol kas sunkiai supranta tų tikslų siekimo prasme. Jie klauso, ką siūlome, bet nesupranta, kodėl tai svarbu. Viešųjų ryšių prasme naudinga reklamuoti projektą kaip tą, kuris atliepia darnios plėtros tikslus, bet investuotojai neturi idėjų, kaip savo verslo projektuose integruoti darnios plėtros tikslų principus. Tai pasakytina apie privačias kompanijas. O Japonijos vyriausybė jaučiasi įsipareigojusi Paryžiaus klimato susitarimui, tai yra tarptautinė sutartis dėl klimato kaitos, priimta 2015 metais. Todėl Japonija kaip valstybė eina iš proto, stengdamasi transformuoti pramonę, kad ji būtų neutrali anglies dvideginio išmetimo prasme. Didelėse įmonėse kuriami net specialūs departamentai atsakingi už tai. Atliekų sritis taip pat svarbi. Japonijoje atliekas deginame, todėl ieškome būdų, kaip atliekų deginimas galėtų ne tik neteršti, bet ir generuoti energiją. Japonijos architektai, architektūros tyrėjai ir dėstytojai eksperimentuoja ir norėtų kurti tikrai daugiau inovacijų, susijusių su tvarumo principų įdiegimu tiek mažose projektuose, tiek didelėse sistemose. Tačiau dažniausiai tokie projektai lieka įdomios individualios iniciatyvos, kurios kol kas neįgauna reikalingo mastelio, nes tam nėra skiriama lėšų nei iš valstybės, nei iš didelių kompanijų.
There are innovative architects or architecture educators wanting to do this, but they just don't have the funds to do it.
Vakaruose įprasta manyti, kad japonų gyvenimo būdui būdingas tam tikras atstumo palaikymas, santūrumas ir nesikišimas į kito reikalus ir gyvenimą. Tačiau Japonijos architektai tokie kaip Osamu Nishida inicijuoja projektus, kurie siūlo erdves skirtas bendram gyvenimui, darbui ir buvimui, it kokioje komunoje. Ar tokie projektai tai architektų pasiūlymas visuomenė keistis, ar jie kaip tik kyla iš besikeičiančių visuomenės poreikių?
Sakyčiau, kad japonai tradiciškai nėra individualistai. Japonijos visuomenė turi 2600 metų istoriją. Ir tai vienintelė šalis pasaulyje, kurioje per visą šią istoriją imperatoriaus soste sėdi vienos šeimos atstovai. Bet kur, Kinijoje, Europoje, matome skirtingų dinastijų kaitą. Vienas lyderis, vienas simbolis, imperatorius susietas su Dievu. Esame izoliuota visuomenė, nepatyrusi okupacijos iki Antrojo pasaulinio karo, kai Japonija užėmė Jungtinės valstijos. Tačiau net ir generolas Karteris, atsakingas už Japonijos okupaciją, nusprendė nesugriauti imperatoriaus valdžios sistemos. Taigi esame vieno pagrindo visuomenė. Neatsitiktinumas, kad japoniškose namuose kambarius atskiriame viso labo popierinėmis pertvaromis. Negali kalbėti privačiai, nes visi namuose tave girdės. Netgi kotedžiuose, kuriuose medinės kolonos ir medinės sienos, gali girdėti kaimyną. Taigi kaimynai yra į šeimos dalis. Todėl Japonijos armija nuo amžių priešams buvo viena baisiausių. Japonai gina savo šalį kaip savo namus, bet kokiomis priemonėmis. Tokia yra visuomenės dvasia. Kita vertus, kai dėstau paskaitą vakaruose ir kviečiu studentus užduoti klausimus, sulaukiu rankų miško. Japonijos studentai atvirkščiai tylės kaip pelės pošluota, nes pas mus galioja taisyklė. Iš lentos kyšanti vinis bus sukalta plaktuko. Todėl ši architektūros mada siūlanti bendras gyvenimo ir darbo erdves nėra tokia jau neįprasta Japonijoje. Pavyzdžiui, architekto Kengo Kumo žmona Satoko Shinohara, vadovaujanti Japonijos architekčių institutui, sukūrė tam tikrą kooperatyvą, kuriame gyvena ir pati Kumo šeima. Tai būsto prototipas, kuriame kiekvienas turi savo kambarį ir bendras virtuvės. Ši tipologija yra perimama ir nekilnojamojo turto vystytojų, nes ji yra populiari ir pelninga. Dažnai architektai prieš rengdami projektą konsultuojasi su būsimais gyventojais, bendruomenė, kad namas atitiktų jų lūkesčius. Šis būdas kalbėti su galutiniu vartotoju ir prieiti bendrą sutarimą labai populiarus jau gal 20 metų. Ypač viešose objektuose kaip bendruomenės centras, mokykla, ligoninė. Tam tikra prasme, Japonija yra labiausiai socialistinė demokratija pasaulyje.
Jeigu didelė dalis architektūrinių projektų Japonijoje gimsta po bendrų sprendimų su visuomenė, kaip Japonijos architektai pasiekia meninės kokybės, idėjos grynumo, architektūrinio išskirtinumo?
Žvelgiant į žymiausių Japonijos architektų kūrinius, estetinė meninė kokybė jų labai aukšta. Ji pasiekiama per komunikaciją. Vienas žymiausių šiandienos Japonijos architektų Kengo Kuma nuolat aiškina visuomeniai ir klientams apie tai, ką jis daro ar ketina daryti. Pavyzdžiui, jeigu užsakovas pasipriešintų kito Japonijos architekto Tadao Ando siūlomai idėjai, Tadao tiesiog išeitų iš kambario. O Kengo Kuma niekada nesako ne. Kliento pageidavimus jis tiesiog pavers tokią inovatyvę architektūrą, kuri bus ir tai, ko norėjo užsakovas ir aukščiausios prabos menas. Ir tai jį išskiria iš daugumos kitų Japonijos architektų, kurie tiesiog nubraižytų tai, ko pageidauja klientas. Manyčiau, tokių talentingų architektų kaip Kengo Kuma Japonijoje yra kokie 5%.
O kaip apibūdintume, kokia yra šiuolaikinė Japonijos architektūra? Kas jai būdinga?
Of course, when Japan, the country had been closed to foreign
Nuo 1600 iki 1867 Japonija imperatoriaus sprendimu buvo uždaryta 260 metų. Modernizacija prasidėjo tuo met, kai 1853 į Japoniją atvyko amerikiečiai ir pateikė Japonijai ultimatumą atverti uostus Amerikos laivams. Amerika neturėjo kolonijų nei Afrikoje, nei Pietų Amerikoje ir ieškojo kelio į Kiniją. Jiems reikėjo stotelės pakeliui. Taigi Japonija atvėrė 5 uostus. Jau kitais metais Japoniją pasiekė Prancūzijos ir Britanijos laivai. Imperatorius ir samurajai, kurie buvo valdžioje, nusprendė kuo daugiau žinių semtis ir pritaikyti Japonijoje iš vakarų. 19-20 amžiaus sandūroje per 40 metų Japonijoje pasikeitė viskas – medicina, inžinerija, architektūra, teisė, laivų statyba. Taigi 20 amžiaus pradžioje Japonijos architektai puikiai mokėjo statyti taip, kaip vakariečiai. Tačiau tuomet gimė idėja, jog reikia nebe tiesiog kopijuoti tai, kas svetima, bet įnešti ir kažką savito. Gimė kurioziška srovė – imperatoriška karūna. Ant betoninio modernaus pastato užkelti tradicinės formos japonišką stogą. Vėliau Japonijos architektai iškeliavo į vakarus mokytis modernizmo. Vieni mokėsi Bauhause, kiti Paryžiuje, dar kiti Jungtinėse valstijose. Kai šie architektai grįžo į Japoniją, namuose kūrė savotišką japonišką modernizmą, kuris turėjo būti pritaikytas japoniškam gyvenimo būdui. Pavyzdžiui, namuose turėjo būti tatami kambarys. Japonijos architektai bendradarbiavo su to meto žymiausiais architektais Le Corbusier, Frank Lloyd Wrightu. Todėl japoniškas modernizmas kilo į kelias sroves. Šiandien aktyviausia Japonijos architektų karta – japonų modernistų mokiniai. Ir kas atsitiko? 40-mečiai, 50-mečiai Japonijos architektai kvestionuoja savo mokytojus ir modernizmo vertybės ir ieško kažkokio naujo identiteto, savo kartos metodų, kaip būti sėkmingu architektu.
And they say, you know, they're trying to be collaborative. No, they're trying to find out their own generation's methods of how to succeed, you know, not in a traditional way.
Ar jausti trauką prie tradicinės architektūros gamtos?
Isn't it global?
Argi tai ne globali tendencija? Tvarumas, žalumas labai patrauklu visame pasaulyje, bet nemanau, kad tai labai gilu. Išties nedaug architektų praktikuoja japonišką dvasingumą. Tadao Ando yra žinomas dėl savo įspūdingų betono ir stiklo pastatų, kas yra priimama kaip vakarietiškas modernizmas. O tarkime, Kengo Kuma yra medžio architektas. Bet nepasakyčiau, kad Kengo Kumos pasirinkimas yra įkvėptas vien siekio būti japonišku. Ne. Tai yra jo, kaip menininko, pasirinkimas tam, kad jis, kaip kurianti asmenybė, išsiskirtų iš kitų savo kolegų. Kaip kartą pasakė pats Kengo Kuma, kai daug kartų kartoji tą patį, tampi to dalyko ekspertu. Taip, architektai tampa istorijų, legendų ir šalies architektūros istorijos kūrėjais.
Žvelgiant į Japonų architektūrą, susidaro įspūdis, kad itin daug dėmesio skiriama nedideliam masteliui ir detaliai. Būdingi mažos apimties net laikini projektai. Pavyzdžiui, erdvę sukurti tik ažūrinę tvorą greta namo ar iš lengvo audinio apriboti erdvę rūkomajam ant kiosko. Kodėl mažumas taip svarbu?
Japonams nesiseka kurti grandiozinės architektūros. Kai kalba eina apie detales, nedidelius sprendimus, Japonai yra labai sumanus. Vakarų Europos architektai yra teoretikai. Jie galvoja apie konceptus, idėjas, racionalų idėjos vystymą iki realizacijos ir turi metodologiją tai padaryti. O Japonai nekalba iš galvos, nes jiems tai neduota. Kai aš iš Niujorko grįžau į Japoniją ir susitikdavome padiskutuoti su kolegomis architektais, aš nustebau, kad jie nuolat kalba apie detales. O samari – techninį sprendimą kiekvienai konkrečiai pastato vietai. Manau, kad tai kyla iš noro būti tobulam. Japonai yra tikslus visur. Pavyzdžiui, nusilenkimo protokolai nurodo, kiek ir kaip nusilenkti kiekvienu individualiu atveju. Aš, kurio išsilavinimas yra vakarietiškas, kolegoms pasakoju apie koncepcijas, o jie manęs klausė, gerai, o kiek milimetrų storio yra šioje vietoje? Tai yra jų stiprybė.
Resolution of how do you resolve this? You know, how do you resolve the corner? That's the Osamariwa. And I, you know, I come from America and I draw. I said, concept, man. And they say, you, how many millimeters here? And that's what they're good at.
Šiandien apie šiuolaikinę Japonijos architektūrą kalbėjome su neseniai Kaune viešėjusios Japonijos architektų delegacijos vadovu, architektu George Kunihiro. Dėkoju pašnekovai, ačiū Jums klausytojai, taip pat dėkoju Spaudos radio ir televizijos remimo fondui. Su Jumis buvo laidos autorė ir vedėja Rūta Leitanaitė. Priminsiu, jog šį ir kitus laidos Reikia architekto įrašus galite rasti žinių radijos svetainėje žiniuradijas.lt. Taip pat ieškokite laidos paskyros Facebook'e. Viso geriausio!